Kristian Kosonen. Summan teräsmyrsky. Kustantaja Bazaar 2022. Äänitys Silensio Helsinki. Lukija Arttu Kurttila. Prologi. Summa. Karjalan kannas. 1. helmikuuta 1940. Pikimustalle, paksun pilvimaton peittämälle yölliselle taivaalle laukaistiin venäläisten asemista valoammus. Aluksi se lensi kovaa vauhtia lakipisteeseensä, mutta sitten se alkoi hitaasti vaappua sivusuunnassa, luoden hetken aavemaista luonnotonta valoa taistelukentälle. Lukemattomat varjot pyyhälsivät pitkin poikin maanpinnalla, aivan kuin elämää vieroksuva ympäristö olisi hetkeksi herännyt eloon. Muutaman sekunnin jälkeen valoammus aloitti laskeutumisensa, mutta heti perään seurasi uusi ammus hieman eri suunnasta. Varjojen tanssi jatkui. Valonkajo paljasti myös taistelukentän todelliset kasvot. Tummia ruumismyttyjä makasi silmän kantamattomiin joka puolella. Osa niistä oli tykistötulen jäljiltä pahasti silpoutuneita. Yksi aiemmin iltapäivällä tuhottu venäläinen kevyt panssarivaunu paloi aivan suomalaisten juoksuhaudan edessä yhä heikolla liekillä. Tankin kannella retkotti vatsallaan panssarisotilaan ruumis. Pää ja oikea käsi roikkuivat elottomasti kannen reunan yli. Mustuneen, osittain kutistuneen vainajan vaatteet ja hiukset olivat kauttaaltaan palaneet. Koko maan kamara oli granaattien jäljiltä kuin kuun pinta. Vaikka oli sydäntalvi, ei lunta juuri näkynyt. Terässade oli möyhinyt maan kauttaaltaan ja perusteellisesti. Suomalaisten puolella ei ollut ainuttakaan puuta enää pystyssä. Niiden kappaleita ja rungon pätkiä lojui kaikkialla. Piikkilankaesteitä seisoi jonkin matkaa suomalaisten puolustuslinjan edessä. Vain harva niistä oli enää alkuperäisessä kunnossa. Jäätyneitä puna-armeijan sotilaiden ruumiita roikkui irvokkaissa asennoissa näissä rautaisissa lankavyhdeissä. Joidenkin vainajien jäätyneet kädet sojottivat suomalaisten asemia kohti, aivan kuin he olisivat halunneet näyttää uusille hyökkääjille suunnan kuolemaan. Tuhotut panssarivaunut, joita oli myös suomalaisten asemien sisäpuolella, muistuttivat pimeydessä ja valoammusten keinovalossa tykkeineen esihistoriallisia muistomerkkejä. Ja niiden hävitysvoima oli valunut lopullisesti kuiviin. Juoksuhauta, korsut ja pesäkkeet kertoivat myös omaa kieltään siitä, kuinka ihmiset olivat kokoontuneet tänne ottamaan tappavalla tavalla toisistaan mittaa. Venäläinen Maxim-konekivääri ampui pitkän sarjan. Valojuovat piirsivät ilmaan salaman nopeasti lentoradan kuvioita. Sitten oli piiskatykin vuoro. Terävä lähtölaukaus kiiri ilmassa ja melkein samassa räjähdys repi suomalaisten asemia. Jäistä paakkuuntunutta mustaa maata lensi korkeuksiin. Seuraavan 5 minuutin ajan venäläiset syytivät taivaalle useita valoammuksia ja konekivääri äyski öisen tappavan konsertin kapellimestarina. 45-millinen piiskatykki räiski harvakseltaan, mutta säännöllisesti. Summajärven itäpuolelle lähteen lohkolle ammuttiin lyhyt tykistökeskitys. Suomalaisten puolelta ei ammuttu laukaustakaan millään aseella. Lyhyiden taukojen aikana, jolloin orastava hiljaisuus tuntui painostavalta, kuului ei kenenkään maalta haavoittuneen surkeaa hiljaista valitusta. Ihmispoloisen elämän lanka oli viimeisillään, eikä apua ollut luvassa. Jos joku tapahtumien kulusta täysin tietämätön sivustakatsoja olisi eksynyt paikalle, olisi tämä voinut hyvinkin tehdä sellaisen johtopäätöksen, että venäläiset olivat malttamattoman kiukkuisia jostakin. Sivustakatsoja ei olisi voinut tietää, että mahtava puna-armeija oli takonut päätään verille tässä paikassa jo aivan liian pitkään, eikä muutosta ollut vieläkään luvassa, vaikka suomalaisten niskaan oli kaadettu kaikki mahdolliset nykyaikaisen sodankäynnin tappovälineet. Ei siis ihme, että hyökkääjä oli kiukkuinen. Suomalaisten kärsivällisyys ja tulikuri kertoivat sitten jostakin ihan muusta. Ehkä he eivät halunneet ärsyttää mahtavaa ylivoimaista vastustajaansa, tai ehkä he olivat vain loputtoman väsyneet.